Heil og sælir, hlustandi góðir. Það verður hugað að landfestum rithöfunda og skálda og ferðalögum skáldskapar á milli tungumála, landa og milli menningarheima. Síðvetrar kom út hjá Unu útgáfu bókin Skáldreki. Safn ritgerða eftir skáld sem ekki eiga sér íslensku að móðurmáli eru hvorki fædd hér á landi né uppalinn en líta á sig sem íslenska höfunda. Því verk þeirra eru skrifuð á Íslandi. Ísland er bakgrunnur þeirra og þau leita með verkum sínum eftir samtali við íslenskt samfélag. Þótt kannski aldrei sé hægt að segja að bókmenntaverk eða skáldskapur leiti samtals við eitt ákveðið samfélag. Og þó, rætt verðum við annan tveggja ritstjóra skáldreka stöðu og líðan rithöfunda af erlendum uppruna á Íslandi í síðar hluta þáttar sem og við nýkjörinn formann rithöfunda sambands Íslands. Þá verður sagt frá erlendu bókmenntaverki, þýsku velunaverki eftir höfund sem ekki á sér þýsku sem móðurmál en fæddur og uppalinn í Þýskalandi. Lifir þar og starfar meðal annars sem útgefandi. Dinger Gutsieter hefur ásamt þýska Íslandsvininum Wolfgang Schiffer unnið ötulega því að kynna íslenska ljóðlist í þýskum þýðingum í Þýskalandi. Meira það hér rétt á eftir. Við byrjum í mengi þar sem þann 19. maí stóð þýsk-íslensk ljóðpró.
Kæru gestir, áður en lengra er haldið þá langar mig að byrja Ragnar Helga og Wolfgang til að sameinast í tvímála flutningi á ljóðinu Álfreiðin eftir Heine. Wolfgang ætlar að lesa þýskuna, Ragnar Helgi ætlar að lesa þýðingu Jónasar Hallgrímssonar og svona ætlum við að opna þessa ljóðbrú og leiða skáldin saman þannig að þau mætist á miðri leið.
Durch den Wald im Mondenscheine sah ich jüngst die Elfen reuten. Ihre Hörner hört ich klingen, ihre Glöckchen hört ich läuten. Ihre weißen Rösslein trugen güldnes Hirschgeweih und flogen.
Nú, við ætlum bara að keyra í gang. Fyrstu til að stíga á stokk Dinger Gutsieter. Hann fæddur árið 1979 í Nettetal í Þýskalandi. Hann skáld, leikskáld og útgefandi eins og fram hefur komið. En hann já, sjálfur ein skærasta stjarna þýskra bókmenntum þessar mundir. Árið 2020 hlaut hann hinn virtu Peter Huckel verlaun fyrir svona fjórðu ljóðabók sem heitir Mein Prinz, Ich bin das Ghetto. Nú hans fyrsta skáldsa, hún ser Deutschlands Märchen, Þýskalands ævintýrið okkar, kom út síðasta haust og hlaut aðal verðlaun í flokki fagurbókmennta á bókamessunni í Leipzig núna í apríl. Og í kvöld ætlar hann að lesa fyrir okkur ljóð úr Mein Prinz, Ich bin das Ghetto, í þýðingu Gauta Kristmannssonar.
Ein Brief an Papa. Du hast das geschliffene Messer Abrahams auf meinem Kissen vergessen. Wenn ich deine Stimme höre, blühen auf meiner rechten Wange brusthohe Disteln. Habe ich dir schon mal geschrieben, dass ich den Holzschlitz...
Du glemtir vel brindum hníf Abrahams á kottanum mín. Þegar ég heyri rödd þína, blómstra á hægri vanga mér bringuháir þistlar. Skrifaði þér einu sinni að ég hefði kveikt í sleðanum og haldi vanganum upp við eldin. Kannski byggist upp hrúður, kannski kemur veturinn aftur og við tveir hlaupum aftur yfir ísilagt vatnið.
Hér skulum við yfirgefa mengið þar sem þýsk-íslenskri ljóðbrú var fagnað þann 19. maí síðastliðin. Því tveimur dögum fyrr hitti ég þá félaga Dinger Gutsieter og Wolfgang Schiffer. Tíu dögum þar áður hafði nefnilega viljað svo ótrúlega til að hér í þættunum orðum bækur var sagt frá veitingu þeirra virtu bókmenntaveluna sem kendur við bókakaupstefnin í Leipzig. Og það var skáldsagan Unser Deutschland Märchen eftir Dinger Gutsieter. sem hrefti Preis der Leipziger Buchmesse í flokki fagurbókmennta. Hér var á sínum tíma litla frétt af bókmenntalífinu út í heimi að ræða og það hvarlaði ekki að mér að viku síðar ætti ég eftir að hitta höfundin og lesa bókina Unsa Deutschland Märchen, Þýskalands ævintýri okkar, sem stutt skáldsaga, uppvaxtarsaga tyrknesks skálds í Þýskalandi á síðustu öld og saga fjölskyldu skáldsins sem teygir sig 100 ár aftur í tíman þegar langama skáldsins herðingja konan Æsa hraktist frá Grikklandi til Tyrklands þar sem Ömer Bey sá aumur á henni eins og skildi hann sem karlmannsjú bauð gagnvart varnalausri konu og gat henni náttúrulega svona í leiðinni barn, ömmu skáldsins. Hanifa heitir hún og hún má síðar leggjast undir föður sinn og eignast dótturina Fötmu sem á eftir að verða aðal persóna þessara sögu ásamt sinninum Dinscher. En áfram halda hrakningarnar. Ömer Bey deyr og eiginkonur hans fjölmargar taka völdin. Hirðingja dótturina Hanifu grunar að eiga ekkert gott í vændum og leitar á samt Fötmu og bræðrum hennar tveim á náður ónefndra frænda í öðru þorpi eða öðrum bæ. Þangað berast svo nokkrum árum síðar óskir frá höfuðstórum Tyrkja sem hefur flust búferlum til Þýskalands að hann þurfi konu. Fatma, í þann mynd að verða gjafvaxta, send til Tyrkjans í Þýskalandi. Þar sem hann á eftir að lifa ævina og enda og móður hennar, bræður, frendur og frængur fylgja í kjölfarið. Í Þýskaland er hægt að vinna sér inn peninga. Lífið meðal gestaverkamannana, eins og þeir voru kallaðir, í föstum skorðum í samræmi við siðið þeirra og venjur. Kóraninn og kunna alþýðuspeki Anatóliu og Eyjahafsins. Það Fatma sem segir söguna á samt sinninum í fjölda styttri kafla sem hverfast einstök atvik lífsbaráttu tyrknaskrar konu sem þarf stöðugt að vinna við færibandið því kráin sem eiginmaðurinn hefur komið sér upp handvissum skjótan gróða eins og í svo fjölmörgum fyrri tilraunum til sjálfstæðs atvinnureksturs reynist ekki svo gullgæs sem hann hugði, þar að segja kráin. Kaflarnir bera yfirskriftir á samt nafni þess sem segir frá hverju sinni. Þetta eru stuttar frásagnar eins og áður sagði sem varpa ljósi á svo miklu stærra samhengi. Og í þeirri frásagnartækni felst galdur þessarar 200 síðna sögu.
Vinnan á akrinum stóð langt fram á kvöld. Í svækjunni vaksa ræturnar svo hratt, maður er alltaf eftir á. Það þarf að þvo ykkur, það þarf að taka saman áhöldin, 4 tíma svefn, svo aftur á fætur, hin vinnan í stálverksmiðinni. Ég á morgunvakt og stend við vaskakarið. Það vantar stálkörfur, hvernig á ég að sortera stál afsteypurnar. Gaffa lyftarinn hvergi sjáanlegur, afsteypurnar hlaðast upp við færibandið, akkorð, akkorð. Ég hleypi yfir í næstu deild að sækja körfur. Kemin í salin, stálhurðina baki mér hreyfist, ég heyri það, en áður en ég get stokki til hliðar, kastast ég í gólfið. Gólfið ískalt, gólfið ískalt. Ég heyri bein bresta. Augun opnast ekki fyrir en á sjúkrahúsinu. Það tekur 2 ár að koma mér saman. Aðgerð, endurhæfing. Ég sá sjálfa mig eins og hálfa mannesku. Ekki heil móðir, ekki heil kona, ekki heil vinnukraftur. Þið komuð í heimsókn, strauk ykkur báðum yfir hárið, stakkað ykkur ávaxta jógurt, marmelaði í plastboksi í vasan, og aftur eins og stungin með hníf. Það þarf nýjar skrúfur. Verksmiðan tilkynnt ekki slysið. Verkalýsfélagi gerði heldur ekkert. Ég þor ekki banka hjá vinnumáladómstólnum. Túlkur, lögfræðingur, kosta peninga. Hver á að borga? Þetta er eins og það er. Þegar þú ert ónýtt, ertu ónýtt. Ekkert við því að gera.
Já, svona er hægt að segja frá lífi gestaverkakonu í Þýskalandi á 7. áratug síðustu aldar. En líf Fötmu á sér líka aðrar hliðar og bjartari. Kjáftatarnir yfir ótal tebollum með hinum konunum sem gefa hver annari góð ráð þegar týran í eiginmannina gengur þverbak. Þeir ráða, þeir mega. Og síðan það kvennana að leysa úr málunum, fæða og klæða börnin og koma þeim til manns, borga skuldirnar og svo framvegis. Þöttmu dreymur að sonurum verði verkstjóri í einhverju versmiðinni sem malar gull fyrir þýska eigendur sína vegna þess að gestaverka fólkið frá Júgoslavíu, Grikklandi, Tyrklandi, Spáni og fleiri löndum vinnur svo vel við færiböndin. Hugur hans hneigist hins vegar til bóka, frásagna og leikhúsins. Og alveg eins og mamma eftir vinnuna í versmiðinu fer til vinnu og akrinum, hjólar hann frá versmiðinu í nettital til Kölnar til að vinna með leikhúsi. Það er allt hægt ef maður vill og verður. Knappur stíll frásagnana vinnu gestaverkafólksins í Þýskalandi, efnahagsundurs eftirstríðsárana, daglegt líf þeirra og samskipti í hörðum takti, athafnir jafnt og tilfinningar, bara ekki gefast upp. Skilar þessari mynd fullkomlega. Í skáldskap má opna aðstæðurnar svo sjá megi inn í kvikuna undir reglulegum línum yfirborðsins. En það eru jú rauðir þræðir. Karlmennskan versus kvenmennskan til að mynda. Og skáldið sem að vera til. Og allt er þetta umvafið kankvísiri lífsbekinni að sækja fram, draga sér til hlés þegar ekkert gengur, fylgjast samt með. Það opnast færi. Lífið erfitt en það ekki leiðinlegt í þessari bók. Þegar ég hitti höfundin Dindsir Gutsjétur í síðustu viku byrjaði ég á því að spyrja hann út í þetta óhemju sterka feðraveldi sem þessi sterka kona móðir hans lætur yfir sig ganga. Dindsir segir þessa karllegu ráðríki síður en svo aðeins hafa einkennt tyrkneska samfélagið í Þýskalandi.
Also dieser machohafte Männertyp war nicht nur ein Problem in türkischen Einwandererfamilien, sondern in der ganzen Gesellschaft.
Rétt er það. Það var ekki fyrir nú áttunda áratugnum að jafnrétti kynjana komst sögulega séð aftur á dagskrá og hefur jú verið viðfangsefni samfélagsins að síðan. Það sem bjargaði tyrknesku konunum í þessu framandi umhverfi var hversu sjálfsagt þeim var að tala alla hluti. Spjallið var þeirra bjargræði. Allt annað var einfaldlega lífið eins og það var.
Und das war auch die Rettung für diese Frauen, weil die ganz offen darüber sprechen konnten, weil die auch den Mut hatten, über ihre Verletzungen ganz offen sprechen zu können. Sie haben von einer ungerechtigkeit gesprochen. Wo gibt es in der Natur?
Auðvitað óréttlátt. En hvar ríkir réttlæti í náttúrunni, segir Dindsir. Það verður alltaf til fólk sem tekst að feta sína braut og meðan eru aðrir sem ekki tekst það.
Also ungerechtigkeit gibt es immer. Ich wollte auf gar keinen Fall diese schwarz-weißen Bilder, die guten oder die schlechten. Wie die Fatma im Roman sagt, der Mensch ist ein komisches Wesen und solange der Mensch in der Welt sein wird, werden wir diese Wunden haben.
Ég vildi umfram allt forðast, heldur Dindsir áfram, að tepla fram andstæðum, hinu góða og hinu vonda. Heldur vildi ég fylgja orðum móður minnar. Manneskjan skrýtin skrúa og enginn ferðast án sársauka í gegnum heiminn. Dindsir Gutsjétur fyrst og fremst ljóð og leikskáld. Þýskalands ævintýrið okkar fyrsta skáldsaga hans og hún á rætur að rekja til færsluna á Facebook sem hann skemmtir sér stundum við að birta, litlar sögur það sem gerist á hengibrúnni á milli Anatolíu og Nettetal.
Ich mache ja auch manchmal oder poste manchmal so kleine Anekdoten bei Facebook. Und sie wollte aus diesen Facebook-Postings, wo in jedem Satz mindestens 7 Fehler sind, zusammenbringen und das als Sammlung veröffentlichen.
Kollega Dinsches, Nikola Richter, sem líkt og hann sjálfur rekur óháð eigin forlag, Mikrotext, kom að máli við hann og vildi búa til bók úr þessum færslum, einhvers konar seðlasafn. Dindsir leist ekki á að reitstýra færslum sínum og leiðrétta þýskuvillurnar og sagðist frekar vilja skrifa sögu fyrir hana.
Also bevor wir diese ganzen Texte jetzt nochmal lektorieren oder überarbeiten, schreibe ich hier einen neuen Text.
Hann átti efni sem átti nýta, eintöl fyrir leiksvið, kóra, sem mynda óhlutbundi rými á milli harðrar hrynjandi frásagnakaflana.
Er þetta mitt heima, mín jörð, minn staður? Er hér gatið í tómið sem ég á að fylla? Lífið verður ekki geymt í kistlum. Uppfylla skildur, meira var ekki sagt. Lygarnar flétta endalausar ólarnar líkistuna, þú veist það vonandi. Greinar trjána, laufblöðin vitaða, þú lærir það líka. Ég vil ekki berjast, ekki fara í stríð. Hvernig átti ég að vita þetta allt? Þeyja, láta yfir sig ganga. Það er uppgjöfin við víglínuna. Fatma, vertu vakandi, vertu vakandi.
Fatma horfir í speilin á kalt lakið inn í myrkur næturinnar og spyr. Hvert er mitt hlutverk? Er ég gerandi eða fórnarlamb?
Ich wollte vor allem auch ein kurzes Buch schreiben, so kurz wie möglich. Es war ja auch als ganz am Anfang war der Gedanke auch, es wird sich sowieso nicht verkaufen.
Ég vildi skrifa stutta bók og ég var viss að þetta yrði aldrei bók sem seldist eða vekti athygli. Og það gaf mér frelsi. Ég byrjaði með texta sem ég átti, þessi ólíku form, kóra, leikatriði, ljóð. Þetta efni hjálpaði mér við að koma tilfinningum og framvindingins knappt form og mögulegt var. Leiktest upp á 1,5 síðu miðlar miklu víðfeðmari sína á ákveðnar aðstæður en frásögn með ótal aukasetningum það hver tali, hvar viðkomandi stendur og hvernig hann lítur út og svo framvegis. Ég kann minn Shakespeare, segir Vincher, og minn Chekhov, það eru mínir meistarar. Svo bættust við söngvar og þulur frá Anatóli og Eyjahafinu, ýmist sem texti eða undirliggjandi. Erfiðast var tungumálið, segir hann. Raddir einstakra persóna. Hver og einn þeirra skildi fá að hljóma með sínum hætti. Þau segja frá. Þess vegna fengu sögur, heilræði, málsættir og sérlegu talsmáti fjölskylduminnar, ættingja og annara í bókinni að lifa í beinum þýðingum. Sem innflytjendabarn venst maður á að vera stöðugt að þýða út um allt í réttarsal hjá læknum og svo framvegis og þannig fær maður líka mikla innsýn í samfélagið og maður verður að muna. Samvinna mín við Wolfgang Schiffer sem líka ólst upp í Nettetal var svo skemmtileg, segir Dinscher, en Schiffer skildi passa upp á að þýskan væri rétt. Á endanum var niðurstaðan að þýska Dinscher væri svo réttasta, reyndar ekki korrétt, en fyrir þetta verk var svo þýska rétt. Ég tók áhættu, segir Dinscher, að stuða lesendur, en það gerðist ekki. Þeim þótti sagan skemmtileg og áhugaverð.
Wolfgang, ich und meine Verlegerin Nicola Richter haben mich auch ermutigt, mal die Sprache anders einzusetzen, wie man es so aus der eigenen Familie kennt. Das hätte auch falsch gehen können, aber die Menschen fanden es unterhaltsam und interessant.
Dinscher Gutierter text í sögunni Þýskalands ævintýru okkar að fanga jafnt léttleikan í trúnni á nýja framtíð og þyngsl vonbrigðana og erfiðis augnabliksins í leikandi frásagnarnið sitt. Ég vildi ekki skrifa fórnarlömb, segir hann, sérstaklega skildi móður mín ekki vera slíkt. Hún var sterk og huguð.
Da var auch der Versuch, die Mutter nicht als leidende Person also nur leidende oder als Opfer darzustellen, sondern als eine mutige, wie alle anderen Frauen auch. Deutschland hat einen großen Krieg hinter sich. Das ganze Land war kaputt. Und das Motto hieß ja arbeiten. Wir müssen arbeiten und aufbauen.
Þetta voru erfiðir tímar, 15 árum eftir stríðið mikla. Allir lögðu hart að sér við uppbygginguna, líka þjóðverjar. Allt gekk út á að vinna og vinna. Hér þú ekki á ferðinni lítil bók stórrar sögu erlend vinnuafl sem sótt var til Þýskalands í byrjun 7. áratugar síðustu aldar og hvernig því fólki reiddi af, aðlagaðist og svo framvegis. Þetta er líka saga ungan dreng sem vill verða skáld og þannig séð þetta þroskasaga. Þó Dinscher lærði ekki þýsku fyrir hann byrjaði í skóla varð þýskan hans eðlilega skáldskaparmál rétt eins og fjölmenningin hans eðlilega umhverfi.
Ist hier das ganz normal? Ich bin so groß geworden. Also für mich gehört das zur Normalität. Die Frage ist, wie sehen es die anderen Leute? Also
Spurningin miklu frekar hvernig öll þau sem alast upp við einsleitni tungu og menningar líta á þá sem koma að utan, segir Dinscher. Í Nettetal skammt vestan við Köln voru engin gettó. Fólk blandaðist, ekki síst á krá föður mín, segir Dinscher. Og svo var stutt í landamærin í vestri, smygl, eiturlif, rauðar ástargötur. Allt hafði þetta áhrif á mig og jók við efniviðminn. Þannig séð er ég ekki einn höfundur þessarar bókar. Dinsjör segist ekki hugsa land eða lensku. Hann sé einfaldlega eins og hann sé alinn upp við fjölbreytilegan menningarlegan bakgrunn. Í Þýskalandi og í Tyrklandi, en þanga ferðaðist fjölskyldan á hverju sumri. Lýsingar á þeim ferðalögum eru í sögunni Þýskalands ævintýri kostulegar sem og dvölin og öll veisluhöldin í gamla landinu. Dinsjör segir heima erfitt orð. Sem og rætur. Listamenn get ekki leift sér að gróa fastir. Það þarf hreyfingu til að geta fundið eitthvað nýtt.
Heimat ist so ein schwieriges Wort, besonders wenn man in Deutschland geboren ist. Ne? Aber bei allen Künstlern ist die Entwurzelung ja immer aktuell. Man muss sich hier entwurzeln, was Neues finden zu können.
Dinsjör Gudsjeter er líka virtur útgefandi, en forlag hans Eilíf er nú komið á fermingaraldur. Upphaflega stofnað til að veita fyrstu bókum, höfunda og verkum utan meginströmsins brautargengi. Frá árinu 2015 það bil hefur Eilíf ferlag svo lagt áherslu á að kynna í Þýskalandi íslenska ljóðlist og það var einmitt sú ljóðbrú sem var tilefni heimsóknar Dinsjörs Gudsjeters og Wolfgangs Schiffers hinga til lands.
Ich glaube nicht, dass dieser Mensch aus Anatolien in seinem Verlag jemals die Idee hatte, isländische Lyrik zu veröffentlichen, aber inzwischen sind wir bei 7 oder 8 Bänden, glaube ich, oder noch mehr.
Wolfgang Schiffer segir 7 eða 8 ljóðabækur í tvímála útgáfu þegar komnar út hjá Eilíf. Þetta eru bækur eftir Sigur Pálsson, Lindu Vilhjálmsdóttir, Ragnar Helga Ólafsson, Dag Hjartarson og fleiri.
Das Verdienst des Eilífs Verlag für die isländische Poesie auch dadurch in Deutschland bekannt geworden zu sein.
Og Wolfgang heldur áfram, Eilíf forlæði getur virkilega barið sér á brjóst fyrir áraðinina, sem hefur orðið til þess að íslensk ljóðlist nú vel þekkt í Þýskalandi. Og forleggjarinn Dinsjör Gudsjeter virðist nokkuð ánægður með það og segir markmið forlagsins strax í upphafi hafa verið að gera heiminn fegurri og litríkari. Og það hafi tekist.
Jeder guter Verleger macht ja auch die Bücher, die seine Welt schöner und bunter machen. Das haben wir geschafft.
Og einmitt því var fagnað í mengi nýverið með þýsk-íslenskri ljóðbrú þar sem töfrar ljóðsins svífu sannarlega og hlusta má á þá dagskrá alla á vef útvarpsins innan skamms. Hér á landi hefur á síðustu árum allstór hópur samlanda okkar af erlendum uppruna komið fram á sjónarsviði sem skáld. Það auðvitað rökrétt og eðlilegt að á meðal þess fjölda sem á ólíkum ástæðum hefur sest hér að sé fólk sem að vill tjá sig í orðum, sýn okkur heiminn eins og hann blasir við því. Lengst af ástundaði fólk þessa iðju hvert í sínu horni. Líklega má segja að framtak kanadísk-íslenska ljóðskáldsins og fjöllistakonunnar Angela Rowling hafi á sínum tíma skipt sköpum. En í samstarfi við Reykjavík bókmyndaborg UNESCO bauð Angela upp á ritsmiður í ensku á borgarbókasafninu fyrir áratug eða svo. Þessir samfundir ólíkra skálda sem áttu það sameiginlegt að vilja stofna til samtals við það samfélag sem þau voru að aðlagast, fætti af sér stofnun ásreitsins Óspressan sem birtaskildi skáldskap á öllum mögulegum tungumálum og vinna að inngildingu skálda af erlendum uppruna á Íslandi. Og þótt róðurinn hafi kannski sóst hægt og stundum hafi þurft að leita uppi, lækjar, sitrurnar, örmjóar og silfurlitaðar til að stemma að einum og sama ostnum, þá hafa á þessum 7 árum frá því að Óspressan var stofnuð 10 skálda af erlendum uppruna birt verk sín á síðum þess. Það var svo kannski Pólverinn Jakub Stachowiak, sem fyrstur náði athygli sem innflytjendaskáld þegar hann sendi frá sér fyrstu ljóðabók sína Næturborgir árið 2021 eftir að hafa búið fáein ára á Íslandi og meðal annars stundað háskólanum í íslensku. Jakub sannaði þar með að hér gætu skáld af erlendum uppruna skapað sér skáldlega tilveru. Elías Knörr hafði reyndar þegar gert það með ljóðabókum sínum og frumlegum uppákomum þeim tengdum sem stóðu samt eins og einar, svo persónulegar um leið og þær lístu vissulega upp grundirnar. Á allra síðustu árum hefur svo verið mikil degla í íslensk útlendri ljóðlist á íslensku og öðrum málum. Natasha S. sem fættist og ólst upp í Rússlandi fekk í fyrra velun Tómasar Guðmundssonar fyrir fyrstu ljóðabók sína Máltaka á stríðstímum. Eva Maciniak frá Póllandi hefur vakið athygli með sögum sínum sem hún að mestu skrifar á ensku en hafa birst í þýðingum bæði á bók og í tímaritum eins og tímaritum Máls og menningar. Þá hafa sögur hennar einnig ratað á leiksvið. Mikilvægur þáttur í þeim tímamótum sem nú eiga sér stað í íslenskri bókmyndasögu með því að hópur skálda á erlendum uppruna er orðin, já, eigum að segja sjálfstæður hluti af íslenskum samtíma bókmyndum, var útgáfa Sabritsins Polyfóni af erlendum uppruna árið 2021. Þar sem birt voru ljóð eftir 15 skáld úr ólíkum áttum sem höfðu verið búsett hér á landi í lengri eða skemmri tíma. Það var Natasha S. sem ritstýrði safninu fyrir Unu útgáfu og sagði þá meðal annars í formála þess. Við erum til og við erum mörg. Það er eftirspurn eftir okkar skáldskap og hér er svarið. Þetta er eins konar fæðing innflytjenda bókmynda á Íslandi og ég vona, segir Natasha í formálanum, að henni fylgi margar bækur í margar kynslóðir ókomna tíð. Ekki alls fyrir löngu kom svo út ný bók hjá Unu útgáfu í ritstjórn Natasha S. og Evu Maciniak. Bókin heitir Skáldreki sem þetta fólk, allir þessir höfundar af erlendum uppruna, sannarlega eru íslenskum skáldskap og íslensku bókmyndalífi. Hér eru á ferðinni safn greina eftir 10 höfunda, 8 af greinunum eru þýttar en 2 eru skrifaðar á íslensku. Umfjöllunarefnin er ólík en flestar fjalla þær einhvers konar endurfæðingu einstaklinga í nýjum heimkinnum sem þeim varð til skáldskapar, leið af nýjum aðferðum og nálgun í skáldskap sem þau komu með í farteskinu. Aðrar greinana fjalla kannski fremur endurmat og endursköpun í persónulegu umróti. Líf skálda af erlendum uppruna er nefnilega ekki bara skáldskapur, heldur líka eins og líf allra annara fullt af áskorunum sem þarf að taka stáfið. Mjög margar greinana lýsa auðvitað strögglinu við að öðlast viðurkenningu, ber eitthvað úr bítum fyrir erfiði sitt. Þannig er talsvert fjallað listamannalaun og réttláta deilingu í því samhengi. Þetta eru persónulega greinar og skemmtilegar og þar veit okkur sem alltaf höfum verið hérna mikilsverða innsýn í það hvernig það er að aðlagast lífi í nýju umhverfi, umlukin tungumáli sem tungan í munninum, þetta líffæri tungumálsins nær ekki að hringa sig eins og einn brasilísk ítalska Francesca Chirelli lýsir svo skemmtilega í greininni Frúmingóð, hvar er tungan þín? Minnisblöð innflöts skálds. Ég kallaði annan ritstjóra skáldreka Natasha S. á minn fund til að forvitnast aldragandan að útgáfa þessa greinasafns. Inntak þessu markmið, hvaða verkefni þær Eva Maciniak fólu skáldunum. Hvað segir Natasha? Til hamingju með þetta greinasafn, þetta er frábært.
Já, takk fyrir. Þetta kom sem sagt frá Bókmyndaborg og þau vildu gefa út ritgerðasafn, skrifa rithöfundum af erlendum uppruna og við byrjum sem sagt vinnslu í fyrra sumar. Það eru 10 skald sem skrifaði svona persónlega ritgerðir lífið þitt og hvernig það er að vera rithöfundur af erlendum uppruna á Íslandi.
Og það var verkefnið?
Það var verkefnið að kannski draga meira ljós að straglið sem þú beindi á sem við höfum í lífinu hér sem innflytendur og líka rithöfundir af því að það eru margir sem skrifa ekki á íslensku og það er alltaf svona spurning hvar til heyrir maður, má til heyra hér þótt við skrifum ekki á íslensku, þú veist.
Já, það er athyglisvert að þið eru bara tvö, þú og Jakub Stachowiak sem skrifið á íslensku og þið bæri urðuð í rauninni skáld hér. Hafðuðu kannski einhver tíman hugsað það, Jakub, kannski ef ég man rétt, en mörg hinna voru þegar byrjuð að yrkja eða höfðu haft það að markmiði í lífi sínu. Þetta með að skrifa á ensku, ýmist sem móðurmáli eða sem millimáli, í rauninni millimóðurmálsins og íslenskunar og að skrifa á íslensku, eru þetta ólíkir hópar? Náuði vel saman eða þetta er erfið spurning?
Já, ég held það er svona pínu ólíkar hópar. Mér finnst líka áhugavert að það eru margir sem tala í góða íslensku sem skrifa samt ekki á íslensku og ég held það líka bara í hausnum á manni mjög oft að maður vogar ekki eða treystir sér ekki en ég held það sé hægt en auðvitað er það svolítið öðruvísi reynsla finnst mér að skrifa á íslensku eða skrifa á ensku til dæmis að því að enska er ekki móðurmál margra sem skrifa á ensku.
Enskan er meira svona tæki til þess að vera skiljanlegur.
Einmitt. Og mér finnst það líka svona, það er pínum val að þú veist, með hverjum viltu tala þeirra tungumáli. Þú veist, mér finnst það mikilvægt að tala íslensku á Íslandi og ég veit að Jakub er líka pínu þannig. Svona íslenska er mikilvægt tól fyrir hinir rithöfundir það er kannski meira svona vera international og bara get að það tókst ekki kannski að ná tókum á íslensku út af alls konar dæmi.
Svo er ljóðlistin náttúrulega mjög persónuleg tjáning einhvern veginn innan úr innsta kjarna og hann er kannski alltaf þetta hinn upprunalegu heimkynni þar sem þú ólst upp, þar sem þú lærðir að tala og það er auðveldar að kannski að setja það yfir í einhvern millimál eða bara hreinlega halda því áfram og fá verk þín þitt.
Einmitt, en ég er líka að hugsa að þú veist, ég byrjaði að skrifa á íslensku ljóð sem sagt og það var auðveldara á einhver átt. Það er svona...
Auðveldara að gera það rússnesku?
Já, eða ensku, af því að ég er ekki búin að nota rússnesku í daglega lífi í 11 ár og ég er ekki vön að lesa mikið að ljóðum á rússnesku, þannig að ég er ekki með svona mikið tengsl. En mér fannst það ef ég mun byrja að skrifa prósa á íslensku, það væri miklu erfiðara, finnst mér. Mér finnst það svolítið skemmtilegt að skrifa ljóð af því að þú er að leika með tungumáli og mér finnst það gaman að leika með tungumáli. Þannig að ég skil líka rithöfundar sem er að skrifa prósa. Það mun taka lengra tíma, miklu meira orku og allt þetta. Þannig að ég skil þennan val líka að það er svona auðveldra að tjá sig á sínu móðurmáli heldur en á öðrumáli.
Nú ert þú kannski ekki búin að vera lengi í þessum bransa, er svo má segja, en samt þú hefur kynst mikið af fólki og það sagt þér sögur sínar í tengslum við að byrta ljóð í Polyfóníu og Erlendum uppruna og nú að skrifa þessar greinar. Það hefur gríðarlega mikið breyst á mjög stuttum tíma. Þið eruð að verða, eruð sjálfsagður hluti af íslensku bókmyndalífi? Eða hvað er það?
Já, ég held svona hugmynd bæði með Polyfóni og Skaldreka var að koma röddum sem kannski heyrðist ekki nú vel áður í bókmyndasénu hér og svo kannski fara rithöfundir sína einn leið. Ég veit ekki hvort við erum svona, er það að meina að við erum sér eða við erum hluti?
Hluti af. Til dæmis rithöfundasambandið, til dæmis samskipti við aðra höfunda og hópa. Þið hafið, mörg ykkar hafið verið að tróða upp á ljóðakvöldum sem til að mynda íslenski skáldakollektífi svikaskáld hafa staðið yfir fyrir og fleira. Þið eru sýnileg alveg.
Já, ég held við erum orðin miklu meira sýnileg og ég sér að það gengur vel hjá rithöfundum frá bæði Polyphony og Skaldreka. Þannig að ég held það borgaði sér að gefa út þessar bækur og segja sögur okkar. Mm. Þannig að Íslendinga mun líka kynast okkur betur og vita hvað snýst all þetta og þú veist, hvað skrifar við og já, hvað skoðanir okkar á tungumál og bókmyndir og all þetta.
Þetta eru náttúrulega höfundar í Skáldreka sem að hafa haslað sér völl eins og Joachim B. Smith þó hann skrifi á þýsku og bækur hans séu þýttar á íslensku, einhefra með skosti verið þýtt á íslensku, en hann vil hluti viðurkenningu í upprunalandi sínu Sviss og bækur hans gerast á Íslandi og tala inn í íslenskt samfélag. Svo er það aftur svona skáld eins og Shiti Chandra sem að fyrir mér var lengst af gesamlega ósýnileg. Skrifar á ensku, hluta háskólasamfélaginu og svo framvegis. Og svo getum við bent á Helen Kova sem að nú stýrir Óspressunni. Hún hefur verið að skrifa barnabækur og hefur komið sér ágætlega á framfæri og notað aðstöðu sína, skrifa bæði á spænsku, hún kemur frá Venezuela og á ensku og á íslensku, látið þýða á milli eða þýtt sjálf. Og svo er það listamannarlaunin, það er svolítið kvartaði við þeim. En ég veit það ekki, er þetta nokkuð öðruvísi með skáld að erlendum uppruna? Heldur að það séu fordómar? Þið eruð fæst búin að gefa út margar bækur.
Já, það er svolítið erfitt fyrir mér að meta hvort það er öðruvísi fyrir rithöfunda af erlendum uppruna. Það er talað að rithöfundar af erlendum uppruna fá miklu minna listamannlaun en Íslendinga, en á sama tíma ég þekki mörg dæmi þar sem íslenski rithöfundir sem búin að gefa út bækur fær ekki listamannalaun og þá þau eru ekki að ferlendum uppruna. Þannig að ég svona...
Það er ekki gott að segja.
Nei, mér langar ekki að taka þátt í svona umræður að því að ég get ekki sagt hvort þetta er út af fordómum eða ekki. Og þú veist, ég veit að fólk er búin að fá listamannalaun fyrir bækur sem þau skrifa ekki á íslensku til dæmis, sem er ekki mjög vinsælt, en það er jú hægt. Þannig að ég veit að svona umræðir til bæði í hópnum af frithöfundum af erlendum uppruna og líka milli Íslendinga, en ég svona vel ekki að snerta hana mjög mikið.
Nei, það þarf einfaldlega meiri peninga Já. Í... Í rauninni alla þessa listamanna sjóðið því að það er jú svo mikill fengur að listamönnum þeirra, hvernig þeir lýsa samfélaginu, hvernig þeir tala til okkar, upplýsa okkur, snerta við tilfinningum okkar og efla næmi fyrir allskins aðstæðum.
Já.
Ekki sagt. Heyrðu þetta er frábær bók, Natasja. Kæra þakkir fyrir komuna og gangið vel.
Takk fyrir.
Og nú er ég komin á fund Margrétar Tryggvadóttur, nýkjörins formanns Rithöfundasambands Íslands, til að forvitnast hjá henni það hvort það sé mikil umræða meðal íslenskra rithöfunda þennan liðsauka í stéttinni.
Já, á síðustu árum höfum við verið að reyna að víkka út hérna okkar félagskap og ekki bara að gagnvart þessum hópi heldur í raun bara skrifandi stéttum á Íslandi. Samkvæmt lögum rithöfundasambandsins þá eiga rétt til félagsaðildar, samt íslenskir höfundar og þýðendur, auk erlenda höfunda og þýðenda sem hafa fasta búsetu á Íslandi. Þannig að það er klárlega gert ráð fyrir þessum hópi. Við erum ansi mörg held ég sem höfum verið svolítið að bíða eftir að þessi, akur bókmyndana lifni svolítið við. Vegna þess að auðvitað eins og við höfum öll séð að þá hefur hérna, fjöldi fólks á erlendu bergi brotið á Íslandi aukist mjög á síðustu árum, áratugum og við höfum svolítið verið að bíða eftir að heyra þeirra sögur.
Hafa þessir höfundar sem hafa jú verið smám saman að koma fram á sjónarsviðið, hafa þeir sóst eftir aðild eða þáttöku í starfið rithöfundasambandsins?
Já, það hefur nú í gegnum tíðina bara hérna, fólk dottið inn. Við erum náttúrulega með frekar ströng skilyrði. Fólk þarf að hafa átt ígildi tveggja útgefinna verka. Það getur verið til dæmis margar smásögur í smásagnaritum, en það getur líka verið handrita bíómynd eða sjónvarpsþætti eða eitthvað slíkt. Það þarf ekki að vera endilega útgefin bók. Og svo fer það fyrir inntöku nefnd og hún horfir náttúrulega bara á verkin en ekki, og það er engin krafa til dæmis að verkin sé skrifuð á íslensku. Við höfum svona á síðustu árum líka verið svona bara eiginlega að horfa á bara hvernig við getum boðið þennan hóp sérstaklega velkomin og núna bara í vor vorum við í verkefni með Gunnarsstofnun og vorum með málstofur fyrir hérna bæði höfunda og þýðendur af erlendum uppruna sem að fóru fram bæði á netinu og í Gunnarshúsatingi veginum. Þar sem að hérna, við vorum í raun bara svolítið að búa til þetta tengslanet en líka bara kynna rithöfundasambandið. Og það eru þetta þannig að við erum að veita alls konar þjónustu, við erum fag- og stéttafélag, fyrir okkar félagsmenn en einnig aðra sem eru semst að vinna með höfundarétt og höfundar sem hafa ekki náð eða er ekki orðnir okkar félagsmenn en stefna á að verða það. Þegar það er náttúrulega oft þannig þegar fólk er í sinni að gefa út fyrstu bækutna þá þarf það mesta aðstoð og þá getum við hérna veit aðstoð varðandi samninga og réttindi fólks.
Hefur eitthvað komið upp að greiða aðgang höfundar sem skrifa á öðrum málum en íslensku en á Íslandi greiðari aðganga styrkjum til þess að bækur þeirra verði þýttar yfir á íslensku þannig að verði svona fullgildari þáttakendur í bókmyndunum?
Já, rithöfundasambandið náttúrulega á ekki beina aðild að veitingu neina styrkja. En við auðvitað hérna, sem fag- og stéttafélag þá leiðbeinum við stjórnvöldum og sendum einu umsagnir vegna lagasetninga og bendum á hvar þörfin er Þannig að með þeim hætti getum við komið að slíku.
Er mikil umræða þessar breyttu aðstæður í rithöfundasambandinu, taka rithöfundar þessu fagnandi eða er þið líka svolítið uggandi? Þetta er jú ekki stór pottur og þetta er ekki stór markaður.
Já, sko þetta er ekkit eina breytingin sem er að verða. Það eru svo óbærslega mikla breytingar að eiga sér stað. Það eru formbreytingar, indislestur eru mjög mikið að færast yfir í streymisveitur. Það er líka bara að það er bækur sem eru að koma út hérna. Það eru alls konar höfundir að koma að þeim, það eru til dæmis myndhöfundir að koma að og þeir hérna, eiga til dæmis líka mjög erfitt með að fá styrki fyrir sinni vinnu og þannig að breytingarnar eru ekkit bara hvaða höfundar eru að koma að því að búa til bækur núna heldur hérna, er bara umhverfi í raun að vera allt og fleiri ferð og þetta er náttúrulega bara einn angi að því en rithöfundasambandið býður þennan hóp sannlega velkominn.
Bestu þakkir, Margrét Tryggvadóttir.
Takk.
Fleiri verða orðum bækur ekki. Tæknimaður þessa þáttar var Kormákur Marðarsson og þetta var ekki bara síðasti þáttur að sinni, heldur beinlínis síðasti þáttur orða bækur. Ég þakka ykkur, kæru hlustendur, góða samfylgd lendur bókmenntana á Íslandi og annar staðar í gegnum árin öll. Verð ævinlega margblessuð og sæl.